akşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulağı asırsız. Saat 11-dir bu saatin xəbərlərini sizə mən çatdıracağım. Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycana qarşı daha 3 şikayəti təmin elədi. İlham Əliyev deyib ki, indi Ermənistanla 4 yox, 7 rayonun qaytarılması məsələsi müzakirə olunur. Pakistanda və İraqda partlayışlar olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün Azərbaycana qarşı daha 3 şikayətlə bağlı qərar çıxarıb. Bunlar Elçin Abbasov, İsmail İsmailov və Natalya Rəhimovanın şikayəti ilə bağlı qərarlardır. Bu haqda məlumat Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin rəsmi saytında yerləşdirilib. Bununla da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarının sayı 11-ə çatıb. Əgər bir neçə il əvvəl Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağın müstəqilliyin verilməsini tələb edirdisə, bugün bu belə deyil. Bugün onlar da anlayıb ki, heç vaxt Dağlıq Qarabağa müstəqilliyi verilməyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində deyib. Əliyev bildirib ki, əgər əvvəllər Ermənistan ancaq 4 rayonun qaytarılmasını müzakirə edirdisə, indi artıq 7 rayonun qaytarılmasından söhbət gedir. ATƏT-in Minsk qrupu bunu tələb edir və Ermənistan tərəfi də məcbur olub bununla razılaşır. Bu çox böyük irəliləyişdir. Prezident vurğulayıb ki, məsələ öz həllini tapmasa da biz buna yaxınlaşırıq. İlham Əliyevin fikrincə, bəzi məqamları çıxmaqla danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir. Bir qrup müxalif siyasi partiya, qeyri-hökumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri Avropa Şurası Parlament Assambleyasından siyasi məhbuslar üzrə yeni məruzəçinin təyin olmasını xahiş edir. Bu haqda onların Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bürosuna müraciətində deyilir. Müraciət müəllifləri bildirirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin həlli üçün mövcud mexanizmlər səmərəli deyil. Əf fərmanlarının təcrübəsi göstərir ki, belə fərmanlar hakimiyyətin daha sərt münasibət göstərdiyi şəxslərə şamil olunmur. Ölkə rəsmiləri isə dəfələrlə siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin edilməsinə ehtiyac olmadığını bildiriblər. British Council bugün bəyan edib ki, Rusiyanın hakimiyyət orqanları onların işlərini davam etdirməsini qeyri-mümkün hala gətirdiyindən Sankt-Peterburqdakı və Yekaterinburqdakı ofislərinin fəaliyyətini dayandırırlar. Federal Təhlükəsizlik Xidməti dünən Rusiyadakı British Council ofislərinin işçilərini dindirməyə başladıqdan sonra British Council-ın icraçı direktoru Martin Davidson həmin işçilərin təhlükəsizliyi ilə bağlı öz narahatlığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın şimal-qərbindəki Pişəvar şəhərində Şiyə məscidində intiharçının özünü partlatması nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Partlayış azlıqda olan Şiyə müsəlmanlarının Aşura mərasimini qeyd eləməyə hazırlaşdığı bir vaxtda baş verib. Ötən illər bu mərasim sünnilərin də cəlb olunduğu zorakılıqlarla müşahidə olmuşdu. İraqın şimalındakı Diyala əyalətində də bir məsciddə intiharçının özünü partlatması Aşura mərasimində iştirak edən azı 8 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu son 2 gündə Diyalada Aşura mərasimi iştirakçılarına qarşı törədilən ikinci qanlı terrorda dünənki partlayışda 9 nəfər həlak olmuşdu. İdman xəbəri şahmat üzrə Hollandiyada keçirilən VKZ Super Turninin bugün keçirilən növbəti raundunda Azərbaycan şahmatçıları Teymur Rəcəbovla Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıblar. Şəhriyar Məmmədyarov yerli şahmatçı Lükvan Veliyə, Teymur Rəcəbov isə Ukraynalı Pavel Elyanova qalib gəlib. İndi dünyanın 14 ən güclü şahmatçısının iştirak etdiyi turnirdə Teymur Rəcəbov liderdir. Və hava haqqında həftənin sonuna qədər Bakı və Abşeronda qeyri-sabit hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Bu müddətdə sulu qar və qar şəklində yüngül yağıntılar olacağı gözlənilir. Lakin havanın soyuqluğu yanvarın ilk yarısında olduğu kimi kəskin olmayacaq. Gecə saatlarında havanın temperaturu mənfi 3 dərəcəyə, günorta müsbət 4 dərəcəyə qədər enəcək. Bu barədə Ekologiya Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentindən bildiriblər. Gələn həftənin əvvəlində isə havanın temperaturu yüksəlməyə başlayacaq. Yanvarın 22-sində və sonrakı günlərdə temperatur gecə saatlarında müsbət 2, gündüz isə müsbət 8 dərəcə olacaq. Bu Azadlıq Radiosunda sonuncu xəbər buraxılışı idi. Verilişimiz isə sabah səhər saat 8-dən xəbərətər proqramı ilə davam edəcək. Gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev Qarabağ danışıqlarının gedişi və Qarabağ münaqişəsi haqda Azərbaycan prezidentinin cəbhə bölgəsinə səfəri.
Birincisi, müharibə hələ müharibənin birinci dövrü başa çatıb və xarici dəstək nəticəsində bizim torpaqlarımız erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilib. Biz bugün 90-cı illərin əvvəlində olan vəziyyətdə hərbi olaraq daha güclü.
Bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının 7 ili tamam olur. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan nə də irəlilədi, nə də gerilədi?
Əlbəttə, əvvəlki qədər 700-ə qədər siyasi məhbus Azərbaycanda həbsxanada yoxdur, amma yenə də siyasi məhbuslar var. Deyək ki, difamasiya ilə bağlı jurnalistlər türmədə yatmırlar, amma başqa maddələrlə, hansı ki, yəni əməlləri sübut olunmadan jurnalistlər həbsxanada yatırlar.
Dəm qazından ölənlər niyə artır? Səbəb qazdadır, qızdırıcıda yoxsa işlətməkdə?
Birdən gördüm ki, nəsə halım pisləşir, yıxıldım. Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər, özümü toplayıb, ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə İlham Əliyevin cəbhə bölgəsinə səfərindən başlayırıq. Yeni sülh planı Azərbaycanı tam qane eləmir. Müharibə qurtarmayıb, qurtaran onun ilk mərhələsidir. Bu bəyanatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfərində verib. Əvvəlcə İlham Əliyevin səfər zamanı dedikləri haqda İlqar Rəsulun məlumatına, sonra isə Prezidentin bəyanatlarına, politoloq şərhlərinə qulaq asaq. Ağcabədidən İlqar Rəsul.
Prezident İlham Əliyev Ağdamda tikilən Olimpiya İdman kompleksinin açılışında çıxış elədi. Dövlət başçısı qaçqınlar məcburi köçkünlər üçün görülən işlərdən danışdı. O bildirdi ki, məcburi köçkünlərin yaşayışının rahat olması üçün qəsəbələr tikilir. İndiyə qədər görülən işlər yenə də davam elətdiriləcək, amma bunlar müvəqqəti xarakteri daşıyır. Əsas məqsəd doğma yerlərə qayıtmaqdır. O, bu istiqamətdə kifayət qədər işlərin görüldüyünü dedi. Prezident bildirdi ki, həmin rayonların bərpa olunması çox böyük vəsait tələb eləyir. Heç bir beynəlxalq təşkilat bunu Azərbaycana verməz, amma Azərbaycan öz imkanları hesabına həmin rayonları, o cümlədən də Ağdamı bərpa edəcək işğaldan azad ediləndən sonra. Dövlət başçısının sözlərinə görə hal-hazırda beynəlxalq aləmdə qorxulu bir tendensiya özünü biruzə verir. İndi muxtar vilayətləri bir tərəfli qaydada tanıma halları mövcuddur. Buna görə də buna yol vermək olmaz. Azərbaycan bunun qarşısında dayanması üçün güclü olmalıdır. İndi onlar məhz bu cür işlərlə məşğuldurlar. Dövlətin gücləndirilməsi prosesini davam elətdirirlər. Prezidentin fikrincə Azərbaycan dövləti bütün iqtisadi, siyasi, hərbi qüdrəti nə qədər artsa, o qədər də bu proseslərdən uğurla çıxa bilər. Prezident qeyd elədi ki, onlar danışıqları davam elətdirirlər. Əvvəllər danışıqlarda 4 rayonun azad olunmasından söhbət gedirdi. İndi isə 7 rayonun azad olunması masa üzərindədir. Onun sözlərinə görə heç bunun özü də Azərbaycan tərəfi tam təmin eləmir, amma Azərbaycan danışıqları davam elətdirir və onun sülhlə nəticələnməsinə, problemi sülhlə çözülməsinə çalışır. Əks halda Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolla azad edəcək. Prezident İlham Əliyev belə deyirdi. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq aləmdə də bu məsələyə münasibətlərdən danışdı, fikirli yanaşmaların olduğunu bildirdi. İnsan hüquqları ilə bağlı məsələdə Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin hüquqlarından danışılmadığını bildirdi. O, eyni zamanda dedi ki, bəziləri ilə hesab eləyirlər ki, Azərbaycan müharibəni uduzub, Azərbaycan müharibəni uduzmayıb, bu müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb. Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləmək üçün qüvvələrini səfərbər eləyir və o buna hazırdır. Lazım gələrsə öz torpaqlarını hərbi yolla azad eləyəcək və heç nəyə əhəmiyyət vermədən torpaqların işğaldan azad edilməsi prosesini özü istədiyi kimi başa çatdıracaq. Olimpiya kompleksindən sonra Prezident İlham Əliyev döyüş bölgəsində hərbiçilərlə görüşdü. Bundan sonra Azərbaycan Prezidenti Ağcabədi rayonuna gəldi. Ağcabədi rayonunda əhali qarşısında çıxış edərkən o hərbçilərlə görüşdüyünü bildirdi, qarşı tərəfin mövqeylərinə baxdığını və Azərbaycanın daha güclü olduğunu dedi. Prezident bildirdi ki, sülhün tərəfdarıdır, sülhlə problemin həllinə çalışır, amma bu baş verməsə o əmindir ki, Azərbaycan xalqı doğru qərar qəbul edəcək. və torpaqların azad olunmasında o hesab edir ki, bütün dünya Azərbaycanlıları bu amal ətrafında birləşməlidirlər.
İlham Əliyevin cəbhə bölgəsinə səfəri zamanı səslənən siyasi bəyanatları politoloqlar nə cür yozurlar? Biz buna hələ qaydaçı kontekst proqramımız sizə davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün yanvarın 17-sidir. Bu isə əlamətdar tarixdir, çünki 7 il bundan qabaq Azərbaycan Avropanın İnsan Haqları Demokratiya üzrə ixtisaslaşan qurumu olan Avropa Şurasına üzv oldu. Üzvlük Azərbaycan vətəndaşına nə verdi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının illik hesabatında 2001-ci ildə Azərbaycana verilən qiymət qismən azad idi. Dünən isə Azərbaycan qeyri-azad ölkə qiymətini aldı. Bu iki tarixi niyə müqayisə edirik? Çünki sual yaranır ki, niyə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan qiyməti artmaq əvəzinə azalır? Ya bəlkə verilən qiymət obyektiv deyil? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma Bakıdan Rıza Xanını yazır. Məncə hesabatda Azərbaycan haqlı olaraq qeyri-azad ölkə adlandırılıb. Bizim yapıcı hakimiyyətimiz çətin ki, bu hesabatdan bir nəticə çıxaracaq. Bakıdan Azəri yazır. Məncə qeyri-azad sözü çox yumşaq sözdür. Azərbaycanın insan hüquqlarının minimum səviyyəsinin də bəzi hallarda asanlıqla tapdandığı bir ölkədir. Burada hesabat verməyə heç ehtiyac da yoxdur. Axı, nə dəyişəcək? Bakıdan Elsiz yazır, ataların görünən dağa nə bələdçi məsəli var. Hər şey məlumdur və bizlər təşkilatın yazdıqlarını təkcə oxumuruq, həm də yaşayırıq. Bunu dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma yazırlar. Əgər sizin də cavabınız olsa, saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra nədə irəlilədi, nədə isə hətta gerilədi. Məsələn, 7 il bundan qabaq Azərbaycanda bir ildə 10 jurnalist tutulmurdu. İrəliləyişə gəldikdə, məsələn, insan haqları müdafiəçiləri hesab edirlər ki, siyasi məhbus məsələsində bu problemin də yalnız azadlığa buraxılma tərəfində irəliləyiş oldu. Bir də həbsxanalarda saxlanma şəraiti yaxşılaşdı. Bəs qalan sahələr? Azərbaycan Şuraya daxil olanda öz üzərinə konkret öhdəliklər götürüb, onları necə yerinə yetirdi və ya yetirir? Və ümumiyyətlə, Şuraya üzvlük Azərbaycanın adi vətəndaşına nə verdi? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, ölkə Avropa Şurasına girəndən hər şey müsbətə doğru dəyişib, qurum qarşısında götürülən bütün öhdəliklər də yerinə yetirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Əli Hüseynov.
Bizim icra olmamış öhdəliyimiz qalmayıb. 1-2 qanunvericiliklə bağlı işlərimiz qalıb, amma demək olar ki, öhdəliklərin hamısını yerinə yetirmişik.
Əli Hüseynova görə Azərbaycanda məhkumların hüquqları ilə bağlı xeyli müsbət addımlar atılıb, hətta Azərbaycan bu sahədə bir sıra Avropa ölkələrini geridə qoyub.
Azərbaycanda bugün məhkumunun yazışmasında senzura yoxdur. Çox müsbət aldı. Əvvəllər yazışma, yəni məktub açılırdı. Bunlar qadağan olunur. Amma Litva Pribaltik ölkəsində hələ də mövcuddur. Onlarla bu cür hallar sadalaya bilərəm. İtaliyadan, Avropa, Şərqi Avropadan ümumiyyətcə. Yəni demək istəyirəm ki, bu məsələdə bir qədər dözümlü olmaq lazımdır. Və yaxud da ki, öyrənmək lazımdır. İmkan olsa Avropada olanda baxmaq lazımdır.
Bu millət vəkili Əli Hüseynovun fikirləridir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da Avropa Şurasına üzvlükdən sonra Azərbaycanda bir sıra sahələrdən nailiyyətlərin əldə olunduğu fikrindədir.
Vaxtilə 700-ə yaxın siyasi məhbus mövcudu idi və onlardan bugünləri söhbət açanda 100-dən danışırıq artıq. Məhz bu da bilavasitə Avropa Şurasının zəhməti nəticəsindədir. Bugünləri Azərbaycanda məhkəmə sistemində müəyyən dəyişikliklərə nail olunub. Bunlar hamısı da Avropa Şurasının öhdəliklərinin nəticəsində həyata keçirilib.
Murad Sadəddinova görə digər irəliləyişlər də var. Bu da Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmə imkanı qazanması ilə bağlıdır. Amma hüquq müdafiəçisi öhdəliklərlə bağlı bu kimi müsbət irəliləyişlərin çox az olduğu qənaətindədir. Murad Sadəddinova görə hətta elə sahələr var ki, Avropa Şurasına üzvlükdən sonra həmin sahələrdə irəliləyişlər əvəzinə xeyli geriləmələr müşahidə olunmaqdadır.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra bir sıra öhdəliklər götürüb və bu öhdəliklərin böyük əksəriyyəti mən deyərdim ki, həyata keçirilsə də sarmal şəkildə həyata keçirilir. Amma ciddi şəkildə biz bunları analiz eləsək, görəcəyik ki, bir çox problemlər hələ ki mövcuddur. Bunların arasında siyasi məhbuslarla bağlı problem, azad mətbuatla bağlı problemlər mövcuddur. Azad toplaşma ilə bağlı problemlər mövcuddur.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov. Bəzi öhdəliklərə sözsüz əməl olunub. Amma üstəlik həm də son aylar Azərbaycanda vəziyyət daha da pisləşib. Bu fikirlərin müəllifi isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andris Herçildir. Azərbaycana hələ çox işləmək lazım olduğunu deyən həmməruzətçi hesab edir ki, bu ölkədə söz azadlığı ilə bağlı xeyli problemlər var. Hələ də jurnalistlər tutulur və həbsxanalarda hələ də siyasi məhbuslar var. Andres Yeçil həm də deyir ki, əgər Azərbaycan hesab edirsə bütün öhdəliklər yerinə yetirilib, onda məntiqlə bu ölkə ilə bağlı monitoringin dayandırılmasına baxılmalıdır. Amma reallığa gəlincə həmməruzətçi çox təəssüflə bu barədə hələ heç danışmaq bilə mümkün olmadığını deyir. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andres Herçelin dedikləri idi. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Uğdoğlu isə bilir ki, Avropa Şurasına üzvlükdən sonra müxtəlif sahələrdə, o cümlədən də mətbuatla bağlı bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər olub. Amma çox təəssüf ki, həmin qanunlar Avropada kimi tətbiq olunmayıb.
Əlbəttə, əvvəlki qədər 700-ə qədər siyasi məhbus Azərbaycanda həbsxanada yoxdur, amma yenə də siyasi məhbuslar var. Deyək ki, difamasiya ilə bağlı jurnalistlər türmədə yatmırlar, amma başqa maddələrlə, hansı ki, yəni əməlləri sübut olunmadan jurnalistlər həbsxanada yatırlar. Demək istəyirəm ki, kağızda hər şey tərtəmizdir, amma reallıqda çox çirklidir vəziyyət.
Şahbaz Uğdoğlu deyir ki, nə Avropa Şurasına qəbuldan əvvəlki, nə də sonrakı dövr Azərbaycan mətbuatı üçün elə də asan dövr olmayıb. Hətta Avropa Şurasına qəbuldan sonra ölkə mətbuatı idarə olunmaz bir mühitdə fəaliyyət göstərməli olub. Şahbaz Xudoğluna görə Heydər Əliyevin prezidentlik dövründən sonra mətbuatla bağlı indiyə qədər olan dəyişikliklər isə qanunlar müstəvisində yox, daha çox münasibətlərin şəxsi zəmində həlli müstəvisində öz əksini tapıb.
Azadlıq Radiosunun müxbirləri Bakı küçələrində sıravi vətəndaşlardan da soruşdular ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü Azərbaycan vətəndaşına nə verdi?
Mənimcə heç bir şey. Avropa Şurası bizə nə verir? Faydasıdır onu da yuxarıdakılar bilər.
Mən də elə heylə fikirləşirəm. Faydasını gör.
Hansı şura bizə nə verib ki, o da nəsə versin? Əsas Qarabağ məsələsi də onu da həll eləməyə gücləri çatmadı. Daha doğrusu eləmək istəmədilər.
Azərbaycana Avropa Şurası ən birinci mədəniyyət, ən birinci elmi və inkişaf mən görürəm Avropada. Ali bir şey verə bilmir. Xeyirdən başqa boş şeydir. Xeyirdən başqa şey verə bilməz. Şəxsən mənə və mənim ailəmə, nəslimə savad, elm. Mən müsbət qarşılayacağam ona.
Mən onu vallahi heç nə deyə bilmərəm o haqda. Əgər böyüklərimiz yuxarıdan bilirlərsə, bu nəsə xeyir verəcək, bizə heç nə. Sıravi insanlara heç nə.
Heç nə. Haradan görürdü? Görürdü mənə niyə bu gündə? 60 manat maaş alırsan, ha? Yox, bir şey yox.
Mən elə heç bir dəyişiklik yoxdur. Elə necə vardı köynə, hamam köynə tas. Bilmirəm, olub olmayıb bilmirəm.
Bu, Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuydu. Onu da xatırladaq ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının düz 7 ili tamam olur. Kontekst proqramımız davam edir. İlham Əliyevin Cəfər bölgəsinə səfəri, burada səsləndirdiyi siyasi bəyanatlar və bunlara politoloq rəyləri az sonra. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yeni sülh planı Azərbaycanı tam qane eləmir. Müharibə qurtarmayıb, qurtaran onun ilk mərhələsidir. Bu bəyanatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfərində verib. İndi görək bu siyasi bəyanatları politoloqlar nə cür yozurlar. Sülh planı Azərbaycanı qane eləmirsə, o deməkdir ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin indiki planından da bir şey çıxmayacaq. Və yaxud müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb nə deməkdir? Bu deməkdir ki, müharibə də ola bilər. Ya bəlkə bunları Dağlıq Qarabağ problemi kontekstində yox, seçki qabağı kampaniya kontekstində başa düşmək daha düzgün olardı. Ələkbər Raufoğlu İlham Əliyevin dediklərinə politoloqların izahını öyrənib.
Vaxt bizə işləyir. Ancaq mən istəyirəm ki, qəbul ediləcək sülh sazişi, imzalanacaq sülh sazişi Azərbaycan maraqları tam şəkildə təmin edilir. Hələ ki, mən deyə bilmərəm ki, tam şəkildə bizi qanə edir. Ona görə danışıqlar prosesini biz davam etdirəcəyik, öz mövqeyimizdən dönməyəcəyik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-sində Ağdam rayonunda bu bəyanatları verib və döyüş mövqələrini yoxlayıb. Bir gün əvvəl isə elə həmin rayonun işğal altında olan başqa bir kəndində ATƏ-nin mis qrupunun həmsədləri atəşkəsin necə qorunduğunu müşahidə etmişdilər. Prezident bildirib ki, danışıqlarda artıq Azərbaycanın mövqeyi hakimdir.
Əgər vaxtı ilə 4 rayonun Azərbaycana qaytarılması məsələsi müzakirə olunurdusa, daha doğrusu Ermənistan tərəfindən irəli sürülürdüsə, bugün artıq bu da keçmişdə qalıb. İndi 7 rayon bütün işğal olunmuş torpaqların Azərbaycana qaytarılmasından sözlər gedir. Bunu beynəlxalq vasitəçilər, ATƏT-in Minsk qrupu tələb edir Ermənistandan və Ermənistan rəhbərliyi məcbur olub bunu qəbul edir. Yəni bu çox böyük irəliləyişdir, çox böyük uğurlardır.
Dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir ki, Qarabağ danışıqları əvvəlkinə fərq olaraq indi Bakı üçün daha əlverişli şəraitdə gedir. Prezidentin bəyanatı Bakıda o qədər də yeni səslənmir. Hər halda dövlət başçısı oxşar fikirləri əvvəllər də, məsələn, yeni il ərəfəsində xalqa müraciətində dilə gətirmişdi. Bir neçə gün əvvəl isə İlham Əliyev 2008-ci ilin Qarabağ problemi üçün həlledici olacağını, müharibə yoxsa sülh yolunu tutmağın düzgünlüyünə qərar veriləcəyini bəyan etmişdi. Ancaq diqqəti çəkən odur ki, indi bu bəyanatlar həmsədrlər bölgədə danışıqlar apardığı bir vaxtda səsləndirilir. ATƏT-in bu münaqişənin həlli ilə məşğul olan vasitəçiləri Yuri Mezlakov, Metyu Brayza və Beynar Fasiye yanvarın 13-dən regiondadırlar və əvvəlcə Bakıda, sonra isə Yerevanda özlərinin ay yarım əvvəl maddədə təqdim etdikləri prinsiplər sənədinə cavab almağa çalışırlar. Amerikalı həmsədr Metyu Brayza hər iki prezidentin mövqeyi ilə tanış olduqdan sonra deyib ki, o tərəflərin yeni təkliflərə münasibətində konstruktivlik görür. Noyabrın 17-sində isə vasitəçilər yenidən Bakıya qayıtmalıdırlar. Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əzimov deyir ki, həmsədlər Yerevanda Azərbaycanın lazım olan mövqeyini almasalar, onların gəlməsinə ehtiyac da yoxdur. Bakının vasitəçilərə maddədə irəli sürülmüş təklifə hansı cavab verdiyi hələ tam bəlli olmasa da, prezident çıxışında bu məsələyə eyham vurub.
Hələ ki, tam şəkildə deyə bilmərəm ki, təklif edilən variantda bizi hər şey qanə edir, bəzi məsələlər bizi qanə etmir və biz onlarla razı ola bilmərik, amma görülürsə, danışıqların gedişatı müsbət istiqamətində gedmişdir.
Əslində, bir çox yerli müşahidəçilər əmin deyirlər ki, vasitəçilərin son sayıları danışıqları irəli aparmaq üçün bəs edir, yoxsa yox. Çünki tərəflər arasında heç bir görüş keçirilmir. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri keçən ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər. Həmsədlər maddədə irəli sürdüyü təklifdən sonra isə Ermənistan prezidenti danışıqların onların mövqeyinə uyğun şəkildə getdiyini bildirmişdi. Xarici İşlər naziri Vardan Oskaniya isə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi artıq razılaşdırılıb və indi söhbət onun rəsmiləşdirilməsindən gedir. Buna görə də müşahidəçilərə görə hər kim münaqişə tərəfi danışıqlarda özünü üstün göstərməyə çalışır. Əslində isə təzə heç nə baş vermir. Elə Araz Əzimov da etiraf edir ki, indiyədək əldə olmuş irəliləyişlər kökü dəyişiklik üçün bəs etməyib. Buna baxmayaraq, son vaxtla aparılan görüşlərin mahiyyətinə dair məlumatlar da sir kimi qorunmaqdadır. Paytox Rasim Müsəbəyovun fikrincə, Azərbaycanın geosiyasi çəkisi son vaxtlar artsa da, bu imkanların danışıqlara necə transformasiya olunmasını və Ermənistan tərəfinə təsir edib etmədiyini demək çətindir.
Hər halda erməni mətbuatı bunun tam əksin deyir. Onlar deyirlər ki, əvvəllər söhbət gedirdisə, ad nədir, təkcə Dağlıq Qarabağın statusundan, indi isə azərbaycanlılar təkcə Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasını söhbət adına aparırlar. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da o dəyişiklər həm ermənilərin yanaşmasında yeni reallıqları nəzərə alınması, o təqdim olunmuş prinsiplar aşkarlananda mənə elə gəlir ki, özün biruzə verəcəkdir.
Serap Musabeyovun fikrincə, həmsədlər nə qədər danışıqlara məna qatmağa çalışsalar da, tərəflər arasında əsas fikir ayrılığı sülh sənədi hazır olarkən özünü daha çox göstərəcək. Əvvəllər də Ermənistanla Azərbaycan sülh danışıqlarında razılaşmaya yaxınlaşıblar, ancaq son addımı irəli yox, geri atıblar.
Ələkbər Raufoğlu Azərbaycan prezidentinin cəbhə bölgəsinə səfərindən, burada səslənən siyasi bəyanatlardan və buna politoloq münasibətlərindən danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir. 101.7 FM. İndi isə məişət problemlərinə keçək. Deputat Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və qaynı dəm qazından həlak olublar. Bu hadisə yenidən diqqəti dəm qazı təhlükəsinə yönəldi. Bakıda son vaxtlar dəm qazından ölmə halları çoxalıb. Böyük miqyas almasa da problem var. Ancaq problemin kökü nədədir? Azərbaycan hökuməti bir vaxtlar monitorinq keçirmək istəyirdi. Keçirilirmi?
Yanvarın 16-sında millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və yaxın qohumu dəm qazından boğulublar. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Bakı sakini Mədinə Nəcəfova deyir ki, o da dəm qazından zəhərlənibmiş.
Bir neçə gün buna qabaq mən hamama daxil oldum ki, kimim? Elə çimməyə təzə başımı qutarmışdım. Birdən gördüm ki, nəsə halım pisləşir, yıxıldım. Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb, ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez soyuq suyun altına girdim.
Mədinə Nəcəfova deyir, yaxşı ki, həkim qardaşı onu xəbərdar edibmiş. Əgər dəm qazından zəhərlənərsə, tez soyuq duş qəbul etsin. Amma dəm qazından zəhərlənmə heç də həmişə fəsadsız ötüşmür. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, onunla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda içmərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa, dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir. Professor Rüstəm Bağrov da qaza metanol maddəsinin qatılmasını istisna eləmir.
Ona metanol vururlar ki, qaz kəmərlərində qidrat əmələ gəlməsə, zəhərli maddədir. Ən aşağı dozası, onun buxarları kör eləyir. Amma Allah eləməsin, 1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsallı qızdırıcı sobalara gəlincə, professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Bizim xaricdən aldığımız qəşəng plitələr ki var, onlar hesablanır 6300-6000 kilokalori qazı tam yandırmağa. Amma bizim qazların istilik törətmə qabiliyyəti 8500 kilokalori metr kuba çatır. Ona görə də qazın bir hissəsi tam yanır, bir hissəsi dəm qazına kimi yanır. Daha doğrusu, havanın çatışmamazlığından dəm qazı əmələ gəlir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəhbəri Vaqif Namazov isə ölkədə istifadə edilən qazın tərkibi ilə bağlı problem olmadığını deyir. Vaqif Namazov onda bildirir ki, onlar mavi yanacağa metanol vurmurlar.
Nə danışırsınız, qanım? Kim elə bir xalqın düşməni zətdir bəyəm kimsə? Bu nə danışırsınız? Elə söhbət ola bilməz, qətiyyən.
Vaqif Namazov dəm qazının içəri sızmasının səbəbini tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməməsində görür. Bununla razılaşmayan Xətai rayon 93 salı mənzil istismarı İdarəsinin mühəndisi Samir Mehdiyevin sözlərinə görə, onlar hər il soyuqlar düşməmişdən bütün binaların tüstü bacalarını təmizləyirlər. Bununla yanaşı şikayət olarsa, blokun ventilyasiya sistemi yenidən təmizlənir. Bəs sakinlər nə deyir? Dəm qazı təhlükəsindən özlərini sığortalaya bilirlərmi? Evə olurmu hərdən dəm qazı
dostlar? Bəlim, belə olurdu.
O anda nə inirsiniz?
Problem yaranında biz onu ləğv eləyirik də. Çağırır, gəlir, masteri ləğv eləyirik.
Dəm qazından ehtiyatlı olduq da, bizdə hava çıxmaq üçün yerlər var, dimaxot.
Təmizdir mi?
Təmizdir.
Bizdə hər şey işıqlandı.
Niyə evə dəm qazı dolur? Bu sualın cavabını öyrənməyə çalışdıq. Səbəbin tüstü bacası və ya qazın tərkibi olub-olmadığını araşdırmaq isə hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə düşür.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yenə də Kosova məsələsini müzakirə edib. Amerika nümayəndəsi deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi ən yaxşı yoldur. Rusiya nümayəndəsi isə təkid edir ki, Serbiyanın ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Serbiya prezidenti Boris Tadiç çərşənbə günü Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edərkən şura üzvlərini Kosova Alban vilayətinin müstəqilliyini istənilən halda rədd etməyə çağıraraq deyib.
Jednostrano priznavanje nezavisnosti Kosova
tək tərəfli şəkildə Kosovanın müstəqilliyini tanımaq şəksiz ki, prezident yaratmağa bərabərdir. Belə tələsik və özbaşına qərarla Serbiya ilə Balkanda sabitliyi pozmağa heç kimin haqqı yoxdur. Xüsusilə də ona görə ki, onun separatçılıq problemi ilə üzləşən başqa regionlara hansı nəticələr gətirəcəyini bilmək olmaz. Biz dəfələrlə o mövqeyimizi açıqlamışıq ki, problemin həlli hökmən tərəflər arasında kompromis şəklində və beynəlxalq hüquq normaları əsasında tapılmalıdır. Belə halda isə həmin qərar həm mənim ölkəmə, həm də bütün regiona sülh və rifah gətirir. Tadiç deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq, öz suverenliyi və ərazi bütövlüyünü isə diplomatiya və beynəlxalq qanunlar vasitəsilə müdafiə edəcək. Kosov Albanlarının lideri Həşim Taçi rəsmən heç bir ölkəni təmsil etmədiyindən Şuranın sessiyasında nitq söyləyə bilmədi və jurnalistlər qarşısında çıxış etməli oldu. Biz tezliklə qərarımızı verəcəyik. Ümidvarıq ki, Vaşinqton, Brüssel və bütün dünya ictimaiyyəti bizi tanıyır. Priştina yalnız Vaşinqton, Brüssel və başqa xarici ölkələrlə əməkdaşlığı sayəsində nə isə əldə edə bilər. Biz çalışacağıq ki, prosesimiz mümkün qədər tez davam etsin. Əminəm ki, qərarımız çox tez bir zamanda veriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki səfiri Zalma Xəlilzad problemin həlli üzrə əldə olan variantların ən yaxşısı saydığı Kosova idarəli müstəqillik verilməsi haqda keçmiş Finlandiya prezidenti Martti Ahtisaarinin planı üzrə hərəkət etməyə çağırıb, amma onu da qeyd edib ki, müstəqil olub-olmamasına baxmayaraq Kosova hökmən Serbiya kimi Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmaqda davam etməlidir.
The ultimate solution obviously for the problem of that region.
Bütün region üçün problemin yekun həlli Birləşmiş Avropa qurumları və ilk növbədə Avropa Birliyinə inteqrasiyadır. Bütün regionun gələcəyi bundan asılıdır.
For that region.
Kosova müstəqillik ideyasına dəstək verən ABŞ səfirindən fərqli olaraq Rusiyanın səfiri Vitali Churkin deyib ki, vilayətin müstəqilliyini tanımağa heç bir hüquqi əsas yoxdur.
Going down the way of unilateral moves.
Tək tərəfli addımların tarixçəsi göstərib ki, Kosova beynəlxalq birliyin tam hüquqlu üzvləri sırasına qəbul olunmayacaq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırgın var sizi.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazmenbet'ten çıkıplar indi üstümüze uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, el yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Azerbaycan'da ilk defa resmi Azadlık Radyosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov, tarix elmləri namizədi. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın 13-də Azadlık meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da Saat 17.51 dəqiqdə. Mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radyosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17.51 dəqiqdə Xarç Əbəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təsirli şəkildə Azadlıq Radyosuna məlumat vermək lazım ki, Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla biz Barış verdiyim, bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radyosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv, çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Muhkana verirdik. Azatlık radyosuna. Verilenden saat 19.20 arası demek o veriliş. O zaman demek bütün Azerbaycan'a müraciət olundu. Ve məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Ve məni dəvət elədi, məni İtibar Məmmədov. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyilsə ki, yollardan çəkilin, onlara satqın deyilsə.
Alo Yusif.
Ha salam.
Danış Yusif, danış.
Mirza.
Buyur.
Düz 12 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə ateş gedir. Ordu demeli bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, kadına məhəl qoymadan kırır hamını.
Kalmış yazsın. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Yusif Səməd oğlu yanvarın 19-da evində biz ondan əlaqə saxladıq. O bir yazıçı kimi, ictimai fikrə təsir göstərən bir adam kimi xalq onu eşidirdi. Dünya miqyasında hörməti olan bir adamıyız. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin vəziriydi.
Danış Yusuf, danış.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Oldu, Yusuf, danış. Yusuf, buyur.
Alınan məlumata görə...
Aha.
Naxçıvanın Sədərək rayonunda tanklar, brani transportyollar və s. oranı yarıb, deməli, Sarıq tərəfə irəliyirlər. Saat deməli 2 tamamdır. Çox təəssüf ki, çox pis edilir. Mən telefonu pəncəriyə tuta bilərdim.
Aha.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top da atınlar.
Bəli, bəli, top da atınlar, minamiyot da atınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur. Bütün şəhər sövdülmüşdür küçələrə ki, Bakıda Tövqəladə vəziyyətin və komendant saatinin elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə, bilim, 200 mi, 300 mi?
Deməli o cəmaatı atınlar.
Bəli, bəli. Silahlı kadınlar, uşaqlar. Hamsını atırlar, hamsını. İndi bunu mən indi sabah yəqin biləcəm.
Oldu, oldu, oldu, eşidirəm.
Deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin mütləq həyata keçirilməsi tədbirləri. Birinci, bütün Azərbaycan xalqına müraciət edildiririk ki, Sovitadi partiyasının üzvləri hamısı partiyadan çıxmalıdır. İkinci, ziyalılar dövlət mükafat və təziblərindən imtina etməlidir və rəhbər vəzifələrdən istifa verməlidirlər. Üçüncü, Azərbaycandan olan eşleri xalq deputatları deputatlıqdan imtina etməlidir. Dördüncü, Azərbaycandan olan Sovikabı MK üzvləri istifa verməlidirlər. Biz bu tədbirləri həyata keçirməyə çalışacağız. O cümlədən mən özüm də sabahları partiletimi təhvil verirəm və artıq mənim komünist partiyasıyla heç bir əlaqəm yoxdur. Mənə hər şey aydın oldu. Son ümidim də söndü, son ümidim də qırıldı mizə.
Bəli.
Dördüncü maddəni bir də təkrar edirəm. Azərbaycandan olan Sovikatı MK üzvləri, yəni mərkəzi komitənin üzvləri, istifa verməlidirlər.
Eşidirəm.
Bu saat bizim uşaqlar gəldilər.
Ha?
Gündlərlə deyilsəm. Yaralı var, qadın, uşaq.
Maşınlar barikadalar koymamışlar. Maşınlar da böyle siteler bağlamamışlar. Onun etrafına yumuşan adamları buranın katta tramoy nabot kuyla vururlar. Tankın da kurup kapı yoktu illası. Oradan vururlar. Bakın böyle arkadaşlar onları.
Mirza Mellim. Şimdi de bu yerde bizim uşaklar senin adlı prosesten geldiler. Maşınlarıyla terpenmen mümkün değil miyiz elinden? Uşaklarımız dışında sitelerden her zaman inilti gelir ancak yaralıları yığırız. Çünkü meyitleri yığma imkan yoktu.
Bu dehşilizdi, dehşilizdenle köyüşteydi. Kuyruk anaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar. Hükümetlerine müracaat etsinler. Koyun elin vesanimi Selahattin'e göndermesinler. Livan'a göndermesinler.
Bacım.
O vakit değil ki benim kaldım başım aşağı sana gözlüğe sahadan kırılıp kurtaracak.
Bacım, deyin görüm uşaqları, arvatları, onların rəhmi gəlib ya yox?
Yox, yolla gedə-gedə. Göyə atmadan insan kütlələrini ateşə tutublar. Mənim öz uşaqlarım yolun qırağında olub görüb gözüylə.
Xəbərdarlıq etmədən?
Xəbərdarlıq etmədən, kütlə ilə gedə-gedə. Deməli, yolun qırağında xəbərsiz dayanan kütlələri ateşə tutublar. Mənim böyük qardaşım, oğul üçün saxlamışam. Gəlib ayağında qan izi. 27 yaşında kişi ağlaya gelirdi. Ki onlar hiç neye bakmırdılar, tam yanlış atırdılar.
Başa düştüm.
Şimdi,
oldu bacım.
Hükümeti diyecek ki burada böyle şey olmuyor. Azerbaycan ekstremize ne karşı olur ama an yalandı. İftiradı.
Oldu bacım, oldu.
Sağ ol.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri işidə bilərsiniz.
Bizim bu uşaqlar baxdı yollaya bilmir uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir.
Özləri özlərini ifşa elədir və sübut elədir ki, bunlar faşistdir. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində dubin yak. Onun üzünə tüpürdüm.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Görürsünüz daha bizim başımıza gelenler.
Görürüm, Bahtiyar Mənim, görürüm.
Şimdi bütün bunlar bir yere kalsın. Elədikləri heç, elədikləri faşizm. Elədikləri vəhşilik bir yana qalsın. İndi özləri bəraət qazandırmaq üçün 1000 dənə də oyundan çıxırlar.
Çox mühüm xidmətləri olan adamlardan biri Azərbaycanın xalq şairi. Azərbaycanın o dövrdə ən mötəbər, ən nüfuzlu adamlarından biri olub. Bəxtiyar Bağzadə idi. Bəxtiyar müəllimin o dövrdəki bir müraciəti. Bəlkə də deyib ki, Bütün hükümetin raciyetinden. Kıymet değil.
Bahtiyar Mehrim. Tatiller devam edir mi?
Cemaat, bunlar ilan ediyor ki güya cemaat 80% işliyor.
Aha.
Ama yalan değiller.
Bildim.
Yalan değiller. Eksinedir. Yegane ümidimiz size kalıp ki ilan ediyorsunuz ki sabah saat 11'de deputat. Çünkü bizim deputat fevkalade sesyamız yarımçık kaldı.
Bilirim.
O devam edemeyi istemirler ilettirmek.
Evet.
Ama bir belki senin kümehliğinle biz eliyek ki.
Oldu.
Ben istiyorsan bunu sana okuyayım.
Okuyun.
Etiseri Halk Deputatlarının ve Etiseri Ali Seviyesinin Azerbaycan'dan olan deputatlarının beyanatı. Böyle bir beyanat vermeyi istiyoruz.
Evet.
Sovet ordusunun Bakıya qanlı təcavüzü və bunun nəticəsində şəhərin dinc əhalisi arasında küllü miktarda kurbanlarla alakadar olarak 1990. yıl yanvar ayının 22'sinde Azerbaycan Eskeri Ali Sovetinin fevkalade sessiyatı geçirilmiştir. Kabul olunmuş kararda Azerbaycan Eskeri'nin Ali Soveti gösterir. Bakı şehrinde fevkalade vaziyet ilan edilmesi hakkında Eskeri Ali Soveti Riyaset Heyetinin 19 yanvar 90. yıl fermanı Suveren Azerbaycan Eskeri'ye karşı tecavüz, Bakı'da ve onun etraf rayonlarında yüzlerle adamın helak olması ve yaralanmasını getirip çıkarmış, bu fermanın hayata geçirilmesi hakkında gösteriş vermiş, Eskeri Ali hakimiyet organlarının ve Ali vazifeli şahsların faaliyeti ise Azerbaycan halkına karşı cinayet hesap edilsin. Azerbaycan Eskeri Ali Soveti hemçinin Eskeri Ali Soveti Riyaset Heyetinin 19 yanvar 90. yıl fermanının yerine getirilmesini dayandırmaya karar almış ve bu fermanın tecili lağvedilmesini ve hərbi kuvvetlerin Bakı'dan çıkarılmasını talep etmiştir. Bugün biz bildiririk ki ittifak organları Müttefik Respublikanın Ali Hakimiyet Organının kararına mehal koymamışlar. Azerbaycan Eskeri Ali Soveti'nin kararının 6. bendinde böyle bir vaziyet yaranarsa ne cür hareket edileceği nezir tutulur. Yukarıda gösterilenlerle alakalı olarak biz Azerbaycan Eskeri Ali Soveti'nin fevkalade sessiyatının devam ettirilmesini talep ederiz. Biz Azerbaycan Eskeri Ali Soveti'nin deputatlarını bu beyanatı imzalamaya ve bununla da 1990. yıl fevralın 2'sinde saat 11'de Azerbaycan Eskeri Ali Soveti Riyaset Heyetinin binasında fevkalade sessiyasını devam ettirmek hakkında talebimize koşulmaya çağırırız.
Oldu Bahtiyar Mehrim, gözümüzde saat 10'da geleceği ifre.
Ben senden xahiş edirəm Mirza.
Buyurun.
Bütün dünyaya, imkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbas vermeye çalışırlar.
Bahtiyar Mehrim, narahat olmayın, indi Moskva yaman teşvişe düşür.
Sen bilenleri çok güzel dedin ki, bir yazım, bir tür beyanat verir, izahat verir.
Böyle.
Ama şuarına ise başka cür.
Böyle.
Özleri de küpler bile necidir el ayağa. Yani özleri de başlarını itiripler.
İtiripler. İtiripler.
Peki ben, bizim mübarizemiz siyasi mübarizedir. Sen ne hakkıyla bizim üstümüze koşun girdirsen.
Böyle.
Ben süveren devletim güya. Güya.
Oldu.
Bunlar böyle ben partiden çıkmışam, bu faşist partiyasında kalmak özüme leke hesap edirəm. İsteyirəm ki sen bunu bir daha bütün dünyaya ilan eləyəsən.
Oldu.
Özler özlerini ifşa elədi ve sübut elədi ki bu lan faşistdir.
Oldu.
O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupant köp. Ne diyeyim aynıyorsa?
Bilirəm, Bəxtiyar mənim, inanın bilirəm, her şeyi bilirəm. Ben gece gündüz elə ancaq oradan o feryadları işitirəm, başka her şeyi bilirəm, her şeyi.
Bütün halk ayağa kalkıp, halkın derdine kalan yoktu, elə gece gündüz istiyorlar ki, öz cinayetlerini perdelemeye çalışsınlar.
Başak.
Bilirəm ki, arvat uşağı ölmeyeb, arvat da ölüb, kız uşağı da ölüb, körpə də ölüb, koca da ölüb. Günü bu güne kadar da danışanım tepesinden vururlar.
Bəxtiyar mənim.
Olmasa ayıplarına kör olup dayanmırlar.
Bəxtiyar mənim.
Bəli.
Sizinle bir məsləhətim vardı.
Buyurun.
Bu indi Hollandiya'da başka ölkələrdə indi hamısı bura zəngilir ki, bəs yardımı toplamışıq necə göndərək, necə onlar özləri bilər, amma hara göndərsinlər?
Yardım göndərməsinlər, orası da uruş alacaq. Alıp bize 5%'ini vermeyecek.
Vermeyecek. Oldu. Oldu.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın eliyle mi belki? Bilmiyorum ne yollansa.
Oldu.
Göndermeyeyim.
Oldu.
Eğer bir zaman ben bir yol taparım.
Aha.
Ben size diyerek.
Oldu. Oldu Bekler Hanım. Oldu.
Sağ ol.
Oldu. Başka bir kulluğunuz var deyin.
Kulluğum odur ki seni kucaklayıp öpürem.
Çok sağ ol.
Halal olsun sana. Halal olsun. Gecanı hak sesimizi diyen sensen.
Çok sağ olun Bəxtiyar
Hanım. Hoş olsun sənə.
Çok sağ olun. Hamıya salam deyin.
Məndən də hamıya salam deyin.
Ruhdan düşməyin yine.
Yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırıncı adamımız qırılana kadar
bununla dövüşməliyik.
Oldu Bəxtiyar mənim. Oldu, sağ olun. Salamat qalın. Sağ olun.
Alo. Alo.
Alo. Minutku, minutku.
Niye siz şurada?
Müzəmərim, necəsiniz Müzəmərim?
Mən yaxşıyam, siz necəsiniz?
Bələdəm Müzəmərim, Bakıdan Allah'a dəlilər sizi.
Lap yaxşı, buyurun.
Müzəmərim, bizim çox şikayətimiz var. Bizim bu dərdimizi başa divara yazmağa bilmirik, neyliyik, nə edirik, başımıza nə tarif olayıq. Bizim bu uşaqlar baxdıya yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Bir də faşist bizi, nə dedik? Uşağa heç elə baxdıya gedə bilmirlər, ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir. Bir gün səhət ezin komendant radiondan çıxıb məlumat verir ki, uşaqlarımızı baxdıya götürün, hərbiçilər güya bizim uşaqların deyir, güya qoruyacaqlar, onların sağlamlığımız adına çəkəcəklər. Biz bilmirik neyini, ne? Bu komendantın yanına gelməyə qorxuruyuq, bir söz deyəndə tutub adamı basırlar, bilmirəm. Neyini ki, tarihimizi hara gəlir, səsimizi bir səs verən də yoxdur. O sağa günləri 7-ci mikroyonda yenə də bu vayınlar, o meyvə tələvət şey var, tikanı var. Dındırırlar bütün o şeyləri, o atarların zatlarını, vəhşiliklə dağıdırlar, bütün şüşələri zadı sındırırlar.
Aleyküm əssalam.
Rıza
bəydir. Bəli.
Günaydın Mirzə bəy.
Günaydın.
Mən Naxçıvandan zəng eləyirəm.
Buyurun.
Adım Bünyamin, soyadım Qəmbərli.
Bünyamin, buyur.
Mirzə bəy.
Buyur.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan xalqının və Azərbaycandakı demokratik qüvvələrin yeganə və azad tribunosu olduğu üçün üzümüzü sizə tuturuq. Bəy, Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Naxçıvanda da vəziyyət olduqca gərgindir.
Deməli, belədir vəziyyət. Nəyinin bahasına olur olsun, ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana da. Çünki yeganə ordu yeridilməyən yer Naxçıvandır. Və bunun içində müxtəlif bəhanələr axtarırlar. Özləri təxribat törədir, özləri minhoqqadan çıxır, onu isə atırlar bizim boynumuza. Bugün Naxçıvanda heç bir hadisə olmamasına baxmayaraq, bugün səhər tezdəndən başlayıblar harbiçilər maşınları zadı yoxlamağa. Eşidirsiniz Mirzə?
Eşidirəm.
Başlayıblar maşınları zadı yoxlamağa. Eyni zamanda Moskvanın DTK-sından bura nümayəndələr gəlibdir. Görünür ordunun oradakı fəal işi onları beşar qoyub. Orada artıq həbs eləməyə, tutmağa adam qalmadığı üçün üç tutublar Naxçıvana tərəf. Burada da fəallar başlayıblar təqib eləməyə. Naxçıvanda deməli 5000-dən çox adamın, 6000-ə qədər adamın partiyadan imtina eləməsi bunları bərk qorxudur. Ona görə də nəyin bahasına olur olsun, indi bunlar bildikləri vəziyyətə, bildikləri hoqqalarına ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana. Buna görə də Naxçıvanın hər yerində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bütün rayon şöbələrində və dayaq dəstələrində, o cümlədən Ordubadda, Şuşada, Şahbuzda, Şəruzda, Babəkdə, Naxçıvan şəhərinin özündə 10 minlərlə adamın iştirak edəyədiyi mitinqlə keçirilir. Bugün tətildir. Təbii ki, biz tətili dayandırmırıq və dayandırmayacaq. Ta ki, son qələbiyə qədər bütün dünya, bütün dünyanın demokratik qüvvələrinə xahiş edir bizim tətimizi çatdırın. Çatdırın qoyun onlar bu işğalçılıq siyasətini bunlara sona yetirilməsi üçün bizim tətimizə səs versinlər.
Oldu Bünyamin, oldu. Oldu. Oldu. Sağ ol. Salamat kal. Sağ ol.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qurur.
Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, bugünkü şeir güşəmizdə sizə Azərbaycan gənclərinin sevimlisi olan Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan oğluyam şeirini təqdim edirik. Bəxtiyar müəllim deyir, Azərbaycan oğluyam, odu Allah sanmışam. Anam torpaq, atam od, mən oddan yaranmışam. Od kimi istiqanlı, sel tək dəliqanlıyam. Həyat qədər qədiməm, torpaq qədər şanlıyam. Od kimi yandıranam, su kimi söndürənəm. Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Köküm üstə bitmişəm, şöhrətim var, şanım var. Mənim gələcəkdə də öz əhdi peymanım var. Bu torpağın oğluyam, min ildir öz adımın keşiyində durmuşam. Silahım olmayanda nifrətimi barıt tək qəlbimə doldurmuşam.
Azərbaycanlı Millət Azadlıq Hərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Deməyimizə Xəzər, Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi bu dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda bu dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Sizdən çox xərik edirik. Bunu çatdırasınız ona.
Narahat olma, elə bugün onu çap elətdirəcəm, sonra İngilizcəyə tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən çox acizana sürətlə xərik edirik.
Heç xərik edəmə. Oldu Elşad. Hamısını başa düşdüm, yazıldı hamısı.
Sizdən xərik edirik.
Narahat olma.
Siz də siz xərik edirik. Bu etibarın Etibar Məmmədova həbs edirlər. Siz bilirsiniz, Etibar Məmmədova həbs edirlər.
Bilirəm.
Siz Xəlil Rızadır, Etibardır. Ümumiyyətlə, Xəlil Dəqdən. Biz burada Estere Ali Sovetine telegramı hazırlamışıq.
Bəli.
O telegramını göndərəcəyik Estere Ali Sovetine.
Oldu.
Biz də istəyirik ki, bizim vurduğumuz telegram bizim bu tələbimizi hər yerdə müdafiə eləsinlər.
Oldu. Oldu Elşad. Oldu.
Sağ olun.
Narahat olma. Hamıya salam de. Oldu Yaşat. Oldu. Sağ ol.
Yedi yandar hadiseleri onun en büyük tesiri oldu ki Azərbaycan halkının gözünden korku perdesi götürüldü. Azərbaycan gözlərin yaxşı açıb baxdı və bir də başa düşdü ki, mən böyük xalqam, mən istəsəm, mən öz haqqımı müdafiə eləyə bilərəm. Azərbaycan xalqının milli qüruru qaldırdı, Azərbaycan xalqın böyüttü. Azərbaycan elə bil ki, elə bir zərbə aldı ki, o zərbədən özünə gəldi və o demokratiyanın nə oldu? Başa düşdü. Və ona görə Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz.
20 yanlar verdi bu demokratiya gururun.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə